บทที่3พระธรรมราชาแห่งสยามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงคุณธรรมล้ำเลิศทรงได้รับสมญาว่าพระธรรมราชาแห่งสยามความเป็นธรรมราชาของพระองค์เห็นได้ในจักรวรรดิวัตร12ดังจะได้กล่าวถึงต่อไปนี้จักรวรรดิวัตรหมายถึงวัดของพระเจ้าจักรพรรดิพระจริยาที่พระเจ้าจักรพรรดิพึงทรงบำเพ็ญสม่ำเสมอธรรมเนียมการทรงบำเพ็ญพระราชกรณีของพระเจ้าจักรพรรดิหน้าที่ของนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่พระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโต 2551 ก.จักรวรรดิวัตร12ประการได้แก่ 1. สงเคราะห์ชนภายในและพลกายกองทหารคือจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองอันชอบธรรมและเป็นธรรมแก่ชนภายในตั้งแต่พระมเหสีพระโอรสพระธิดาจนถึงผู้ปฏิบัติราชการในพระองค์ทั้งหมดและพลกายกองทหารซึ่งได้แก่กองทัพคือปวงเสนาข้าทหารข้าราชการฝ่ายทหาร 2. สงเคราะห์กษัตริย์เมืองขึ้นทั้งหลายได้แก่กษัตริย์ทั้งหลายผู้อยู่ในพระบรมเดชานุภาพเจ้าเมืองขึ้นปัจจุบันคือสงเคราะห์ชนชั้นปกครองและนักบริหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายข้าราชการฝ่ายปกครอง 3. สงเคราะห์เชื้อพระวงศ์ผู้ตามเสด็จเป็นราชบริพารปัจจุบันคือสงเคราะห์ข้าราชการฝ่ายพลเรือนทั้งหมด 4. คุ้มครองพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายคือสงเคราะห์แก่ชนเจ้าพิธีเจ้าหน้าที่สั่งสอนพ่อค้าเจ้าไร่เจ้านาซึ่งได้แก่ผู้ประกอบอาชีพวิชาการหมอพ่อค้าและเกษตรกรด้วยช่วยจัดหาทุนและอุปกรณ์เป็นต้น 5. คุ้มครองชาวราษฎรพื้นเมืองทั้งหลายได้แก่ชาวนิคมชนบทคือราษฎรทั้งปวงทุกท้องถิ่นตลอดถึงชายแดนทั่วไปไม่ทอดทิ้ง 6. คุ้มครองเหล่าสมณพราหมณ์ได้แก่พระสงฆ์และบรรพชิตผู้ทรงศีลทรงคุณธรรม 7. คุ้มครองเนื้อนกที่เอาไว้สืบพันธุ์คือคุ้มครองสัตว์อันควรสงวนทั้งหลาย 8. ห้ามปรามมิให้มีการประพฤติการอันผิดธรรมคือห้ามกั้นมิให้มีการอันอธรรมเกิดขึ้นในพระราชอาณาเขตได้แก่จัดการป้องกันแก้ไขมิให้มีการกระทำความผิดความชั่วร้ายเดือดร้อนเกิดขึ้นในบ้านเมือง 9. ทำนุบำรุงเลี้ยงดูผู้ขัดสนไร้ทรัพย์คือสงเคราะห์คนยากจนขัดสนให้ได้รับความสุขสบายตามสมควร 10. เข้าไปหาและสอบถามปัญหาจากสมณพราหมณ์คือเข้าไปหาสมณผู้ทรงศีลเพื่อถามปัญหาที่ยังข้องใจสงสัย 11. เว้นความกำหนัดในกามโดยอาการไม่เป็นธรรม 12. เว้นโลภกล้าไม่เลือกควรไม่ควรทำ12ประการข้างต้นที่เรียกว่าจักรวรรดิวัตร12นี้เห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีครบทุกประการมิทรงขาดตกบกพร่องแม้แต่ข้อเดียวจึงทรงได้รับพระสมัญญาว่าพระธรรมราชาแห่งสยามในบทที่แล้วได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับศาสนาศีลธรรมและจิตใจมา4หัวข้อได้แก่การมีศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องการเผยแพร่หลักธรรมในพระพุทธศาสนาการสร้างศรัทธา ความเจริญทางวัตถุและความเจริญทางจิตใจเป็นต้นในบทนี้จะได้อัญเชิญมาอีก9หัวข้อดังต่อไปนี้ 1. ความรู้ทางวิชาการและความรู้ในทางการประพฤติที่ดีความรู้ที่สะสมเอาไว้ในตัวเป็นสิ่งสำคัญเป็นเหมือนประทีปสำหรับนำทางเราไปในการปฏิบัติตนในชีวิตจะเป็นการศึกษาก็ตามหรือจะเป็นการไปประกอบอาชีพการงานก็ตามความรู้นั้นจะเป็นเครื่องนำทางไปสู่ความเจริญความรู้ทางวิชาการก็จะสามารถให้ประกอบอาชีพการงานที่มีประสิทธิภาพเท่ากับเป็นสิ่งที่จะเลี้ยงตัวเลี้ยงกายเราความรู้ในทางการประพฤติที่ดีจิตใจที่เข้มแข็งที่ซื่อสัตย์สุจริตนั้นจะนำเราไปได้ทุกแห่งเพราะเหตุว่าผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตผู้มีความขยันหมั่นเพียรผู้มีความตั้งใจที่แน่วแน่นั้นไม่มีทางที่จะล่มจมพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสวนจิตรดา27มีนาคม2523 2. การส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพุทธธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาแสดงความจริงแท้ที่เห็นแจ้งโดยปัญญาของพระอริยะจึงเป็นคำสอนอย่างประเสริฐที่จะพึงศึกษาให้เห็นให้เข้าใจตามด้วยการเพ่งพินิจมิใช่เข้าใจเอาง่ายๆโดยไม่อาศัยความพิจารณาไตร่ตรองให้ทั่วถึงเพราะหาไม่จะกลายเป็นความรู้ผิดเห็นผิดเป็นธรรมปฏิรูปไปท่านทั้งหลายมาร่วมกันปฏิบัติงานด้านส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนาตลอดจนศีลธรรมจรรยาของประชาชนย่อมมีหน้าที่ต้องศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและเผยแพร่ธรรมอยู่ตลอดเวลาสมควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาปฏิบัติและเผยแพร่ด้วยความระมัดระวังตั้งใจอย่างที่สุดเพื่อให้ได้เนื้อแท้ที่เที่ยงตรงตามพุทธบัญญัติและพุทธาธิบายการบำเพ็ญกรณียกิจของท่านในด้านจรรโลงพระศาสนาจึงจะอำนวยผลอันบริสุทธิ์และบริบูรณ์ทุกแง่ทุกส่วนตามศรัทธาและความปรารถนาที่ตั้งไว้พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ที่ประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่28 6ธันวาคม2523 3พระพุทธศาสนามีธรรมะมากมายหลายชั้นพระพุทธศาสนามีธรรมะอยู่มากมายหลายชั้นอันพอเหมาะพอดีกับอัธยาศัยจิตใจของบุคคลประเภทต่างๆสำหรับเลือกเฟ้นมาแนะนำสั่งสอนขัดเกลาความประพฤติปฏิบัติของบุคคลให้ดีขึ้นเจริญขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพกล่าวโดยหลักใหญ่แล้วคือสอนให้เป็นคนดีให้ประพฤติประโยชน์ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้ลำบากเสียหายสอนให้รู้จักตนเองรู้จักฐานะของตนพร้อมทั้งรู้จักหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติในฐานะนั้นๆซึ่งเมื่อปฏิบัติโดยถูกต้องครบถ้วนแล้วย่อมจะนำความสุขนำความเจริญสวัสดีมาให้ได้ทั่วถึงกันหมดหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือนำความสุขความร่มเย็นและความวัฒนาถาวรให้เกิดแก่สังคมมนุษย์หน้าที่ของท่านทั้งหลายอยู่ที่จะต้องพยายามศึกษาพิจารณาธรรมะแต่ละข้อแต่ละหมวดหมู่ด้วยความละเอียดรอบคอบด้วยความเที่ยงตรงเป็นกลางให้เกิดความกระจ่างแจ้งลึกซึ้งถึงเหตุผลถึงวัตถุประสงค์แล้วนำไปปฏิบัติเผยแพร่ให้พอเหมาะพอดีโดยอุบายที่ฉลาดแยบคายธรรมะในพระพุทธศาสนาจะสามารถคุ้มครองรักษาและอุ้มชูประคับประคองสังคม ให้ผาสุกร่มเย็นได้สมดังที่ต้องการพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ที่ประชุมยุวพุทธิกะสมาคมทั่วประเทศครั้งที่16 30พฤศจิกายน2524 4. หน้าที่ของพุทธศาสนิกชนพระพุทธศาสนานั้นถ้าหมายถึงคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้ๆก็หาภัยอันตรายมิได้ไม่มีผู้ใดหรือเหตุใดๆจะเบียนบ่อนทำลายได้เลยเพราะคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาเป็นธรรมะคือหลักความจริงที่คงความจริงอยู่ตลอดกาลทุกเมื่อไม่มีผันแปรดังนั้นการป้องกันภัยให้แก่พระพุทธศาสนาก็ดีการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็ดีพูดให้ตรงจึงน่าจะหมายถึงการป้องกันภัยให้แก่พุทธบริษัทและการทำนุบำรุงพุทธบริษัทยิ่งกว่าอื่นทุกคนที่ถือตัวว่าเป็นพุทธศาสนิกชนจะต้องศึกษาพระพุทธศาสนาตามภูมิปัญญาความสามารถและโอกาสของตนของตนที่มีอยู่เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องกระจ่างชัดขึ้นในหลักธรรมเมื่อศึกษาเข้าใจแล้วเห็นประโยชน์แล้วก็น้อมนำมาปฏิบัติทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวันและการงานของตนเพื่อให้เกิดความสุขความสงบร่มเย็นและความเจริญงอกงามในชีวิตเพิ่มพูนขึ้นเป็นลำดับตามขีดความประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนถ้าชาวพุทธรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะอย่างถูกต้องทั่วถึงกันมากขึ้นปฏิบัติการบ่อนเบียนศาสนาให้เศร้าหมองก็จะลดน้อยลงเพราะทุกวันนี้ที่เกิดความเสื่อมความเสียหายก็ไม่ใช่ผู้ใดใครอื่นทำให้เป็นเรื่องที่ชาวพุทธผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่ปฏิบัติตามธรรมะทำขึ้นเกือบทั้งนั้นพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่การสัมมนาของสภายุวพุทธิกะสมาคมแห่งชาติในโอกาสสมโพธิกรุงรัตนโกสินทร์200ปี13มีนาคม2525 5. แนวทางการศึกษาธรรมะพระพุทธศาสนาวางแนวทางการศึกษาธรรมะเพื่อให้ประสบผลที่แท้จริงแน่นอนไว้ว่าบุคคลจะต้องศึกษาทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติประกอบพร้อมกันไปโดยกระทำให้หนักแน่นได้สัดส่วนกันทั้งสองด้านจึงจะเกิดปฏิเวทคือได้รับและได้เห็นผลของธรรมะนั้นๆเป็นที่ประจักษ์ตาประจักษ์ใจโดยในนี้ตราบใดที่เรียนรู้แต่ไม่ประจักษ์ในผลก็เรียกว่าบุคคลยังเรียนไม่สำเร็จยังไม่ได้ประโยชน์จากธรรมะอยู่ตราบนั้นและจะนำธรรมะไปแนะนำสั่งสอนหรือเผยแผ่แก่ใครไม่ได้จริงธรรมะขั้นใดระดับใดก็ตามจำต้องศึกษาให้ทราบด้วยต้องนำไปปฏิบัติด้วยกายวาจาใจให้ได้รับผลปฏิบัติด้วยผู้ศึกษาจึงจะเกิดปัญญารู้แจ้งชัดในธรรมะนั้นได้เพราะฉะนั้นนอกจากจะศึกษาธรรมะอย่างนักวิชาการหรือนักปริยัติแล้วท่านทั้งหลายควรจะได้ศึกษาอย่างนักปฏิบัติอีกสถานหนึ่งพร้อมๆกันไปจักได้เข้าถึงธรรมะจริงๆจักได้รู้ได้เชื่อมั่นในธรรมะอย่างแน่วแน่สมควรแก่หน้าที่ผู้เผยแผ่ศีลธรรมจรรยาและส่งเสริมธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างแท้เที่ยงพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ที่ประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่30 25ธันวาคม2525 6. จิตใจที่ต่ำทรามจิตใจที่ต่ำทรามนั้นเป็นจิตใจที่อ่อนแอไม่กล้าและไม่อดทนที่จะเพียรพยายามสร้างสมความดีงามความเจริญความสำเร็จ ในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมมีแต่คิดจะให้ได้มาโดยสะดวกง่ายดายโดยไม่คำนึงถึงผิดชอบชั่วดีจิตใจดังนี้ถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นจนเคยชินอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เป็นคนมักง่ายทำงานบกพร่องเสียหายอย่างมากก็ทำให้เป็นคนด้านหนาไร้ความอายหยาบคายละโมบทำอะไรที่ไหนก็เกิดอันตรายที่นั่นท่านจึงสอนให้สังวรระวังใจของตนให้ดีอย่าให้ความชั่วเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นแล้วก็ให้กำจัดเสียทันทีพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง16มีนาคม2524 7. การส่งเสริมศีลธรรมจรรยาของประชาชนการทำนุบำรุงและส่งเสริมพระศาสนานั้นไม่มีทางใดจะดีจะตรงจะสำคัญยิ่งไปกว่าการทำรงรักษาความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของพระธรรมวินัยทั้งในด้านปริยัติและในด้านปฏิบัติการส่งเสริมศีลธรรมจรรยาของประชาชนควรจะคำนึงพื้นฐานความรู้จิตใจและอัธยาศัยของบุคคลแต่ละคนแต่ละหมู่เหล่าเป็นพิเศษต้องฉลาดเลือกข้อธรรมะที่เหมาะแก่พื้นฐานดังกล่าวและที่จะช่วยเขาให้ได้รับประโยชน์จริงๆนำมาอธิบายแนะนำให้ปฏิบัติเพื่อผลที่รับนั้นจะทำให้เขาบังเกิดศรัทธาและพอใจในความดีแล้วน้อมนำมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นหนักแน่นขึ้นด้วยตนเองส่วนการรับใช้พระสงฆ์นั้นขอให้ถือหลักว่าการรับใช้ช่วยเหลือสมณสารูปได้เป็นจุดหมายสำคัญและแท้จริงสำหรับพุทธมามกะชนจะพึงกระทำถวายพระภิกษุสงฆ์พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ที่ประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่31 16ธันวาคม2526 8. การส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติธรรมะขั้นพื้นฐานเราจำเป็นต้องส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติธรรมะขั้นพื้นฐานให้มากทั้งนี้เพราะธรรมะขั้นพื้นฐานนั้นคนทั่วไปเรียนรู้ได้ง่ายเข้าใจได้ชัดและปฏิบัติได้ผลซึ่งย่อมทำให้เขาเหล่านั้นเห็นประโยชน์ของพระพุทธศาสนาว่าเมื่อได้เรียนรู้และปฏิบัติตามธรรมบัญญัติแม้เพียงเบื้องต้นเท่านี้ก็ยังได้รับประโยชน์คือมีความสุขความเจริญความร่มเย็นขึ้นมาทั้งในกายในใจในการครองชีวิตตลอดถึงในกิจการงานดังนี้ก็จะพอใจเรียนรู้แล้วปฏิบัติธรรมกันหนักแน่นยิ่งขึ้นและแพร่หลายกว้างขวางยิ่งขึ้นเมื่อชาวพุทธรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะกันอย่างถูกต้องทั่วถึงกันมากขึ้นการปฏิบัติบ่อนเบียนพระศาสนาให้เศร้าหมองก็จะลดน้อยลงและพระศาสนาก็จะเจริญมั่นคงขึ้นเพราะชาวพุทธเราร่วมกันทำนุบำรุงโดยประการดังกล่าวนี้พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ที่ประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่32 20ตุลาคม2527พระพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งประโยชน์ไม่ว่าผู้ใดถ้าเข้ามาศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งได้รับประโยชน์ตามวิสัยแห่งการศึกษาปฏิบัติของเขาการทำรงความเจริญมั่นคงของพระศาสนาจึงน่าจะเน้นที่การแนะนำทำให้เห็นประโยชน์ของการศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นสำคัญเมื่อมีผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมและได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมมากขึ้นพระศาสนาก็เจริญแพร่หลายไปพร้อมกันข้อสำคัญควรจะถือปฏิบัติให้เคร่งครัดหนักแน่นว่า ต้องแสดงธรรมะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่าให้วิปริตแปรผันและควรพยายามเน้นการศึกษาปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานให้ยิ่งกว่าอื่นเพราะคนทั่วไปต้องการที่จะเรียนรู้ได้ง่ายเข้าใจได้ชัดปฏิบัติได้สะดวกเมื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นแล้วเขาก็จะพึงพอใจและจะขวนขวายศึกษาปฏิบัติให้สูงขึ้นไปเองและเมื่อชาวพุทธรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะกันอย่างถูกต้องทั่วถึงมากขึ้นดังนี้การบ่อนเบียนพระศาสนาก็จะลดน้อยลงพระศาสนาก็จะเจริญมั่นคงตามที่ท่านทั้งหลายปรารถนาพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ที่ประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่33 7 มิถุนายน 2528 พระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมาข้างต้นนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระธรรมราชาแห่งสยามอย่างแท้จริงเพราะทรงเข้าพระทัยในธรรมะของพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งและที่น่าสังเกตคือทรงมีความห่วงใยฐานะของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันอาจเรียกได้ว่าพระพุทธศาสนาของไทยเรามีฐานะคลอนแคลนอันเนื่องมาจากชาวพุทธส่วนใหญ่มิได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธอย่างแท้จริงกล่าวคือไม่ศึกษาธรรมและไม่ปฏิบัติธรรมทำให้ไม่เข้าใจศาสนาอย่างถูกต้องความไม่เข้าใจในหลักธรรมคำสอนนี้เองก่อให้เกิดศรัทธาวิกฤตขึ้นในสังคมไทยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีต่อพระพุทธศาสนากระทำการที่เป็นการทำลายศาสนาเช่นการบิดเบือนคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้วิปริตผิดไปจากพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงสอนและทรงบัญญัติยิ่งไปกว่านั้นคนบางกลุ่มก็ใช้ความไม่รู้ของพุทธศาสนิกชนเป็นเครื่องมือหากินของตนด้วยวิธีการต่างๆโดยไม่กลัวบาปกรรมชาวพุทธที่ไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ยิ่งเกิดความเข้าใจผิดมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นด้วยพระปรีชาญาณของพระองค์ถึงจุดเสื่อมอันนี้จึงทรงเตือนชาวพุทธให้ศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อให้การบ่อนเบียนพระพุทธศาสนาลดน้อยลงและพระพุทธศาสนาก็จะเจริญมั่นคงตามที่ชาวพุทธปรารถนา